Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Enciklopedija o Dositeju Obradoviću je prva personalna enciklopedija u našoj kulturi, a Dositej Obradović je najistaknutija figura prosvetiteljstva, pokret od kojeg počinje moderno doba evropske istorije i koje u različitim oblicima traje i danas. O ulozi istaknutih prosvetitelja u kulturnom transferu između Evrope i Srbije govorimo u današnjoj emisiji. Naši sagovornici su docent dr. Dragana Grbić i profesor dr. Slobodan G. Marković. Docent dr. Dragana Grbić je predavač na Institutu za slavistiku Univerziteta u Kelnu. Centralni predmet njenih istraživanja jeste period prosvetiteljstva u intelektualnoj istoriji srpskih i drugih slovenskih naroda i o tome je nedavno održala predavanje na Institutu za evropske studije. A profesor dr. Slobodan G. Marković je redovni profesor za predmete politička antropologija na osnovnim studijama i slika drugog i politička istorija jugoistočne Evrope na master studijama i rukovodilac Centra za britanske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli. Profesore Markoviću, na samom početku možda da nam malo predstavite našu današnju gošću.
Da, nama je izuzetna bila čast da nam je gošća bila dr. Dragana Grbić, koja je počela svoju karijeru ovde u Srbiji u Institutu za književnost, koja je imala tu čast da bude prva osoba sa ovih prostora koja je branila doktorat u okviru jedne nove mogućnosti koja postoji, a to je da to bude zajednički doktorat našeg univerziteta, u slučaju Univerziteta u Beogradu, Filološkog fakulteta i Univerziteta u Kelnu. Ona je na neki način probila led sa svojom disertacijom i od tada pa nadalje ona se bavi pitanjima srpskog prosvetiteljstva, Dositeja Obradovića i ostalih prosvetitelja toga vremena i u tom smislu je velike proboje napravila radeći na izvornoj građi koju je pronašla u oblastima nemačkog govornog područja, da to tako nazovem, tako da već više godina predaje u Institutu za slavistiku Univerziteta u Kelnu i u tim istraživanjima pronašla je neke izvore vezane za Dositeja, počevši od prikaza njegove biografije u tadašnjim nemačkim novinama, za koje uopšte nismo znali, iako se bavimo istraživanjima Dositeja u našoj kulturi, pa možemo reći već nekih 180 godina, jer Dositej Obradović, ne zaboravimo, je prvi čovek kome su objavljena sabrana dela u Kneževini Srbiji. Na neki način sa tim njegovim izdanjem, to je prvo veliko i značajno izdanje izdavaštva Kneževine Srbije. Ali eto, neke stvari su nam promakle i zahvaljujući koleginici Grbić sada sve to znamo. Tako da nam je bilo veoma drago što je mogla sve to da nam prikaže, a posebno u kontekstu kulturnog transfera, jednog teorijskog okvira koji mnogo toga može da pomogne u objašnjavanju toga kako je vršena recepcija evropske kulture na ovim prostorima.
A šta je zapravo kulturni transfer i koliko je važno razumeti ono što se pod tim pojmom podrazumeva?
Kulturni transfer i kulturno prevođenje. Kulturno prevođenje je dodatni termin koji se upotrebljava u toj oblasti, je u teorijskom smislu relativno mlada nauka, 30-ak, možda 40-ak godina unazad, niz teoretičara, uglavnom na evropskom miljeu se bavi tim studijama. Kulturni transfer kao nova teorijska disciplina je proistekao iz komparatistike. Dakle, pre svega grupa komparatista u Francuskoj koja se bavila francusko-nemačkim kulturnim i književno-istorijskim vezama je prvi put definisala pojmove kulturnog transfera. To je bila grupa okupljena oko teoretičara Mihaela Wernera i Michela Espanja. Oni su definiciju ponudili u časopisu i potom je priređen jedan tematski blok koji se bavio uglavnom razmenom kulturnih ideja između francuskog i nemačkog govornog područja. Kao što sam rekla, proistekao je iz komparatistike. Ono što razlikuje pojam kulturnog transfera i kulturnog prevođenja u odnosu na komparatističke okvire i pre svega onaj deo koji se tiče recepcije jeste definicija koja podrazumeva da kulturni transfer mora imati uzajamnost. Za razliku od komparatističko-recepcionističkog pristupa, koji uglavnom podrazumeva jednosmerni odnos, Werner i Espanj su insistirali na dvosmernosti, odnosno na uzajamnosti. Šta to znači? To znači da ishodišna kultura nije samo aktivni agens koji deluje na recipijensku kulturu, nego recipijenska kultura isto tako u svom procesu preuzimanja određenih ideja aktivno sudjeluje u tom odnosu. Oni su ponudili kao dodatni termin metizaž, koji podrazumeva svojevrsno, da tako kažemo, preplitanje i prelamanje. Dakle, nije to isključivo A-B odnos, nego se između A i B mogu nalaziti još neke nijanse i u tom nijansiranju sa odnosa se zapravo prepoznaje i originalnost te druge recipijenske kulture koje u tom odnosu učestvuje. Nakon 80. godina studije kulturnog transfera su postale vrlo popularne, raširile su se izvan francuskog i nemačkog govornog područja, pre svega na britansko govorno područje. Tu je značajne doprinose u teorijskom smislu dao Peter Burke sa univerziteta u Cambridgeu i oko njega bila okupljena grupa mlađih istraživača poput Stephanie Stockhorst. Na nemačkom govornom području svakako najvažniji prilog je dao Wolfgang Schmale i, na primjer, Doris Bachmann-Medik.
Koliko ga je važno upravo i iz ove sadašnje perspektive razumeti?
Pa, on je prvo počeo da se razmatra među filolozima i kada se proširio na istoričare, na neki način je proširena definicija. Tako da danas pod kulturnim transferom podrazumemo u historiografiji prenos svih ideja, znanja, iskustava, roba, pa čak i finansijskih sredstava između ishodišne kulture i primalačke kulture. Da tako nazovemo ovu kulturu koja prima. Ono što je sada tu specifično za svaku kulturu, to je način kako se taj prijem vrši, jer prilikom prijema dolazi do prerade, dolazi do lokalnih adaptacija i ono što mi trenutno sada radimo, to je da smo napravili jedan tim multidisciplinarni koji se bavi kulturnim transferom i koji je dobio jedan projekat u okviru projekta Ideje koji finansira Fond za nauku Srbije. I tih 11 istraživačica i istraživača i nekoliko naših saradnica iz inostranstva, mi ćemo raditi u naredne 3 godine na tome da analiziramo kako je kulturni transfer od Dositeja do danas uticao na preobražaj Srbije i na njenu evropeizaciju. To je tim koji obuhvata najveći broj istraživačica i istraživača iz Instituta za evropske studije, koleginica i moja malenkost sa Fakulteta političkih nauka i također po jedan istraživač i istraživačica sa Filološkog fakulteta, Balkanološkog instituta, SANU, Instituta za savremenu istoriju. Kod nas u Srbiji, to moram prosto da kažem, ili mi je to na neki način akademska dužnost, kada je u pitanju historiografija, prvi je počeo da se bavi ovom temom kolega Stanislav Sretenović, koji je također bio vaš gost iz Instituta za savremenu istoriju, naučni savjetnik, koji je naš vodeći stručnjak za francusko-jugoslovenske, francusko-srpske odnose i upravo je iz te kulture francuske preneo taj koncept kod nas. To je na polju historiografije, na polju filologije bilo više priloga i mi sada pokušavamo da multidisciplinarno to sve sagledamo i da napravimo jedan model kojim bismo mogli da objasnimo kako je u stvari sve to teklo, kako smo došli, ako mogu to slikovito da nekako prikažem, od one tačke u kojoj Vuk Karadžić 1820. kaže da na 1000 nepismenih imamo jednog pismenog, misleći na Srbiju, do tačke da se stvaraju visokoškolske ustanove, velika škola koja se preobražava u univerzitet 1905. godine i do toga da Beograd čak postaje jedna vrsta kulturnog centra koji utiče na druge južnoslovenske narode, takođe početkom 20. veka. Znači, tu je morao da se pređe jedan izuzetno važan put, a prelazak tog puta ispunjen je evropskim kulturnim transferom. I to je ono što sada treba da vidimo kako da sagledamo, kako je zapravo taj transfer tačno izgledao i koji je sve imao lokalne posebnosti kada je u pitanju Kneževina Srbija i Kraljevina Srbija, ali opet to ne može da se gleda nezavisno od Srba u Ugarskoj, jer je to sve u jezičkom smislu kultura ista, tako da će naravno i taj deo morati na neki način da se sagleda i uključi kada se bude sve to analiziralo, pa naravno to ćemo pratiti sve do početka 21. veka da bismo videli kako je sve to izgledalo. Eto, to je zapravo deo tog projekta, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati, ali za sada smo održali jednu već konferenciju o metodološkim problemima na kojoj je uvodno izlaganje upravo profesor Wolfgang Schmale držao, koji je jedan od vodećih stručnjaka za tu temu, i to će takođe biti predavanja koje će moći i šira javnost da isprati i na YouTube-u, kao i ovo predavanje koleginice Grbić koje je već dostupno.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su docent dr. Dragana Grbić i profesor dr. Slobodan G. Marković. Profesor Marković je u uvodnom delu govorio o transferu ideja i tom važnom putu. Vi nam osvetljavate na neki način prvi korak.
Dosite pre svega svojom ličnošću, da tako kažemo, dosta doprinao tom kulturnom transferu, ako uzmemo u obzir da je on ravno 50 godina, dakle polovinu veka proveo stranstvujući po celoj Evropi i Maloj Aziji, da je putujući 50 godina imao prilike da nauči 10 jezika, uključujući i klasične jezike. Milje koje je on uspeo da recipira je zaista ogroman. Dakle, mi moramo imati u vidu da je on literaturu koju je, da tako kažemo, u svoja dela inkorporirao, čitao u originalu uglavnom ili posredno putem prevoda sa nekih drugih jezika, i u tom smislu je Dosite svojom ličnošću i delom ostavio izuzetno važan uticaj na našu kulturu. Ja sam se u svom istraživanju bavila njegovim lajpciškim opusom, da ga tako nazovemo. To su dela koje je on napisao i objavio u lajpciškoj štampariji od 1783. do 1788. godine, i to su najznačajnija dela u njegovom opisu koja su, to želim takođe da napomenem, još za vreme njegovog života prevođena na druge jezike. Dakle, što je zaista vrlo retko za 18. vek, i pogotovo ako uzmemo u obzir naš jezik, koji je u tom trenutku jezik kojim je Dosite pisao, naziva se u literaturi slaveno-srpski jezik. Dakle, njegova dela su za vreme njegovog života bila prevođena. On je sam prevodio na slaveno-srpski, ali su isto tako u regionu njegove ideje prepoznate kao veoma vredne i prevođena su mu dela na rumunski, mađarski i na grčki jezik. Profesor Marković je spomenuo tu recenziju njegove autobiografije. To je, koliko je meni poznato, ja se tu zaista ograđujem ukoliko nisam u pravu, ali koliko je meni poznato, ta recenzija njegove autobiografije i pisma Haralampiju je prva recenzija naše književnosti na zapadnoevropskom govornom području, koja je objavljena u trenutku kada je njegovo delo tamo publikovano, i samim tim objavljuje recenziju na nemačkom jeziku njegovog dela. Iduće godine, 1785. objavljena je u Jeni druga recenzija koja je obuhvatila ne samo njegovu autobiografiju i Sovjete zdravog razuma, nego čitav njegov lajpciški opus, što je zaista za naš kontekst, dakle za kraj 18. veka, vrlo veliki i važan dokaz o toj uzajamnosti kulturnog transfera koju sam pomenula u prvom delu. Dakle, nema kulturnog transfera bez uzajamnosti. To ne znači da su njegova dela izvršila neki veliki uticaj u zapadnoj Evropi, ali činjenica da je po prvi put zapadnoevropskoj javnosti stavljeno do znanja da na Balkanu postoji jedna slovenska kultura koja se bavi istim problemima kojima se bave Kant, Eberhard i Mendelssohn, govori mnogo o važnosti njegovog dela.
A možemo li, profesore Markoviću, reći za Dositeja da on nije bio tako originalan pisac, a možda ni to želeo ni da bude, i da je zapravo njegova namera bila da on pokupi mudrosti drugih naroda kako bi je ponudio svome, želeći da podstakne pre svega dobre stvari?
Sigurno, ali evo da krenemo od autobiografije, naravno njegova autobiografija, ona je originalna, njoj se već nalazi dosta ideja. Prvo, on je napravio nešto što, zašto nemamo još uvek termin, ali ja bih to nazvao obrnuti grand tour. Znači, dok su zapadni Evropljani bili opsednuti krajem 18. veka, Britanci posebno i drugi, da napravi jedan grand tour koji bi pre svega obuhvatio Italiju, ali u nekim slučajima je obuhvatao i klasične lokalitete Osmanskog carstva, to jest nekadašnje Helade. On je sada obrnuo sve to i napravio jedan grand tour evropski za Srbe, koji je obuhvatao njegovu biografiju, koja naravno uključuje i Smirnu, i Hios, i Krf, dakle, helenofono prosvetiteljstvo, ali koja je pre svega usmerena na Beč, nemačke zemlje u celini, Pariz, London. I na taj način on je preusmerio pažnju jedne kulture u jednom novom pravcu. I to je nešto što je njegovo trajno nasleđe. Da biste to videli, dozvolite da malo reklamiram i RTS. Dakle, napravljena je, zato što je napravljena izvanredna dokumentarna serija Putnik prosvetiteljstva. Putnik prosvećenosti, u kojoj zapravo se pojavljuju kao voditeljke dr. Jasmina Ahmet Agić, koleginica Grbić i drugi, i koje zapravo na jedan izvanredan način na autentičnim lokacijama od grčkih zemalja, Carigrada, Beča, Halea, Pariza, Londona pokazala ceo taj njegov put, ceo taj njegov itinerer, Venecija, Trst. I kad to vidite, a to je sve dostupno također na YouTube-u preko ovih kanala, RTS-a 3 pre svega, koji to često reprizira, tu možete zaista da sagledate tu odlično napravljenu seriju, šta je to sve značilo. To je vrlo teško nama danas da shvatimo. Jer mi danas pomislimo, on je putovao. Pa on se na tim putovanjima suočavao sa epidemijama kuge. Pravo čudo da je on sve to preživeo. Statistički je čudno. Ali on je uspeo, znači u jednom vremenu kada je putovanje bilo ometano epidemijama, ratovima, revolucijom, on je uspeo da na neki način proputuje sve to. I to ne kao neki diplomata koji je bio u misiji, nego kao istraživač, kao neko ko je studijski svemu tome pristupao, kao neko koji je učio odmah lokalni jezik gde god bi se zatekao. Kao na neki način naš prvi balkanolog sa ovih prostora, čovjek koji je govorio razne balkanske jezike, rumunski, grčki, albanski. Dakle, značaj Dositeja je multidimenzionalan, izuzetan. Prosto, koliko god vam se činilo da je sve oko njega već izučeno, stalno se otvaraju nova polja. I da se sad vratim, da ne ispadne sam izbegao vaše pitanje, u tom kontekstu, to što je on na neki način negde samo prenosio, prevodio i prerađivao strana dela, ne umanjuje njegov značaj, jer je to, upravo što je rekla koleginica Grbić, on je otac tog jezika na neki način, slaveno-srpskog, to se još naziva i dositejevski jezik, i on je sada, on, Pavle Solarić i drugi, mnogi drugi velikani toga vremena, oni su onda birali, na neki način pravili su lektiru, šta je to što učeni čovek njihovog doba treba da pročita, i to na jeziku koji su oni smatrali za narodni. Učeno narodni, nije bitno, negde između. Ali u odnosu na onaj koji se koristio u Grčkoj, gde je on bio student, daleko bliži narodnom nego Katareusa koje se koristilo u Grčkoj. Tako da je u tom smislu taj deo njegovog dela koji je zapravo prerada, prevod koji nalazimo u raznim njegovim knjigama, treba shvatati u kontekstu toga doba, kada je to, uzgred bude rečeno, bilo uobičajeno. Znači, svaku vrstu neke prakse akademske, stručne, moramo da sagledavamo prema uzusima doba u kome nastaje. U to vreme to nije bilo ništa neobično. I ono što je važno, on je to uradio na jedan sistematski način. Tačno je odabrao izbor autora, vrlo jasno oslikava njegova vrednosna opredeljenja. On je želeo da prosvetiteljstvo na jedan miran način uvede među Srbe, ne na jedan preterano prevratnički način koji bi bio sve više revolucionaran, nego jedan mirniji, i zato mu je bio idealan taj boravak u nemačkim zemljama, i kontakt sa Italijom, jer je u ta dva kulturna miljeja mogao da nađe upravo takve mislioce koji su odgovarali tom umerenijem pravcu prosvetiteljstva.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Kilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, Previše svega.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Dragana Grbić i Slobodan G. Marković. Srpski prosvetitelji i racionalisti su svojim znanjima, naprednim idejama, prevodima evropskih pisaca u srpsku kulturu krupnim koracima uneli ideje prosvetiteljstva i duh racionalizma. A ko je po vama presudno uticao na njih?
Ako govorimo o francuskom govornom području, prema mom mišljenju, za Tositeja je veoma važno mesto zauzimao Voltaire sa njegovim idejama o religijskoj toleranciji, jer osim toga što je Dositejevo delo važno u ovom lingvističkom smislu, ono je i pre svega taj lingvistički moment je doprineo prelaska na jezik razumljiv svima, je doprineo ideji demokratizacije znanja, jer je on insistirao da znanje bude podjednako dostupno ne samo obrazovanima, nego i najnižim slojevima društva u ono vreme, pa u tom smislu je parafrazirao Volterovo mesto iz njegovog traktata o toleranciji, da želi da najviše ideje se spuste do koliba siromašnih ljudi i običnih radnika. Dakle, to je direktni transfer, da tako kažemo. A sa druge strane, taj proces demokratizacije znanja je u njegovom delu paralelno zastupljen sa idejom o religijskoj toleranciji, jer je ono što je prema mom mišljenju izvanredno važno u Dositejevom celom opusu jeste činjenica da on u svom delu ide nadkonfesionalno. Dakle, sa tom idejom o zajedničkom jeziku on je uključio, kako sam kaže u svom pismu Haralampiju, sve narode, sve ljude, ceo rod, on upotrebljava termin rod, ceo rod na našem prostoru Balkana koji razume taj jezik. I on sad kaže, ja parafraziram, ne isključavajući ni katolike, ni muslimane. Dakle, to je jedan vrlo važan moment na kraju 18. veka koji je, da tako kažemo, ne samo odredio njegovo delo, nego i njegovu recepciju.
A koliko je, profesore Markoviću, važna ta činjenica da je upravo Dositej bio osnivač velike škole, prethodnice Beogradskog univerziteta, gde su zapravo postavljeni ti temelji razvoja modernog obrazovanja u Srbiji?
Samo najprije napravim jednu važnu distinkciju. Malo pre ste postavili to pitanje za Srbiju. On počinje kao delatnik u okvirima srpske građanske klase Habsburškog carstva. Dakle, pre svega Srba, od Trsta do Zemuna i od Novog Sada do Sant Andreja, uključujući i Dalmaciju i sve one krajeve gde je bio prisutan. I to je njegov, na neki način, geografski opseg. Sa prvim srpskim ustankom njegova delatnost se prebacuje i na ustaničku Srbiju, gde se on pojavljuje u dva svojstva, kao neka vrsta nezvaničnog diplomate, upravo zbog tog svog iskustva koji ima iz sveta, zbog veza koji ima sa srpskom građanskom klasom po svim tim prostorima i zbog jezika koji je znao. A onda se pojavljuje kao otac obrazovanja, pa na neki način i preteča visokog obrazovanja među Srbima, kada se osniva ta velika škola. Mi smo imali jedan neobičan slučaj, da kažem, u našoj kulturnoj istoriji, a to je da smo 2005. godine obeležili 100 godina univerziteta u Beogradu, a 2008. 200 godina.
To samo mi možemo.
Da, tako da, ali dobro, sad ne ulazeći u to, što je prethodnica visokog obrazovanja, ne čak ni univerziteta, nego pre svega visokog obrazovanja, ali kada čitate šta su drugi koji su imali iskustva da budu u toj školi o tome napisali, oni kažu da je to bila jedinstvena stvar, nešto što se odlikovalo. Naravno, još pre toga postoji Karlovačka gimnazija, nemojmo da zaboravimo, već 17 godina. Tako da on je preneo ta svoja najbolja iskustva, pokušao da prenese deo tih najboljih iskustava u jednom, na jednom prostoru gde je pismenost tek bila u povoju, gde su mnogi ustanici i prvaci bili zbunjeni tim učenim ljudima, nisu znali šta da rade. Imali su izuzetno poštovanje prema Dositeju, ali drugi učeni ljudi ili koji su imali neke škole, makar nisu prošli baš tako dobro kao Dositej, i za to je dovoljno da pročitate memoare Ničifora Ninkovića i da vidite kako je neki, između ostalog, i njemu bi odletela glava da nije bilo Dositeja. Tako da, on je tu zaista bio izuzetan prenosilac svega toga i retko kad se nekome dešava da celog života o nečemu piše, a da mu se onda ostvari mogućnost da sve to primenjuje već u odmakloj dobi, a upravo je Dositej imao tu mogućnost i u tom smislu je neki način pomalo i tragično što je on umro 1111. što makar nije bio živ do kraja ustanka, da se još više taj plamen koji je napravio proširi, ali njegovi učenici su, i u tome je, dakle, ta izuzetnost Dositeja, oni su sve to nastavili, i ako pogledate da neposredno iza toga se stvaraju, se pokreću novine srpske u Beču, neposredno posle Dositejeve smrti, da je Dimitrije Davidović spona, druga velika spona, onda u stvari vidite jednu vertikalu koja počinje sa Dositejem, koja počinje sa velikom školom, koja se nastavlja sa dovođenjem štamparstva u Srbiju, što je bila velika Dositejeva neostvarena želja. I sa taj isti Dimitrije Davidović, on je otac obnovljenih i prvih i obnovljenih novina srpskih u Kragujevcu i Beogradu, ali je i otac srpske ustavnosti preko Sretenjskog ustava. I tu vidite kako te Dositejeve ideje preko njegovih učenika se nastavljaju. To je zaista jedan izuzetan slučaj, izuzetna vertikala srpske kulture kraja 18. i prve polovine 19. veka i vertikala koja vrlo jasno, vrlo nedvosmisleno spaja ugarske Srbe i tu državu koja izniče iz ustanka i koja se kasnije transformiše u Kneževinu i Kraljevinu Srbiju.
Izvolite, htjeli ste nešto da dodate?
Da, htjela sam samo da se nadovežem na ovo što je profesor Marković govorio, a što smatram da je od suštinske važnosti i za recepciju Dositeja i kod nas, a i potom nakon njegove smrti u zapadnoj Evropi. Prema mom mišljenju, njegovo delo ne bi imalo tako veliki odjek i kod nas i u svetu, da on svoje prosvetiteljski ideje, svoj prosvetiteljski program koji je objavio na samom početku svog delovanja 1783. u Leipzigu, u tom pismu Haralampiju, njegov prosvetiteljski program ne bi imao takav domet da ga on nije, da tako kažemo žargonski, zapečatio svojim delom. Dakle, on ne bi bio Dositej, prosvetitelj, da se nije vratio u Srbiju. I mi u tom njegovom činu, jer mi u stvari, da se ispravim, nije se on vratio, on je prvi put došao. Dakle, posljednja tačka, 50 godina stranstvovanja po Evropi i Maloj Aziji, posljednja tačka na njegovoj mapi je Beograd. Dakle, to se kaže, on se vratio, nije se on vratio, on je po prvi put došao u Beograd i prešao Dunav u tu ustaničku Srbiju. Dakle, taj čin povratka svome narodu je u mnogom obeležio njegove prosvetiteljske ideje i sa tim u vezi možemo reći da je na neki način njegov prosvetiteljski program, iako duboko kosmopolitski, dakle zapadnoevropski orijentisan sa jedne strane, u drugom delu njegovog života, u prvom delu onaj tipično helenski, dok je boravio na grčkim ostrvima i u Smirni, dakle ta kosmopolitska priroda njegovog prosvetiteljskog programa je dobila svoju završnicu u tom okretanju ka tim patriotskim vrednostima. I u tom smislu ovo što je profesor Marković sad istakao, Dositejeva uloga u osnivanju institucija Dakle, institucije su ono što je dobilo svoju krunu u realizaciji tih prosvetiteljskih ideja, doprineli tome da on postane ono što zaista i jeste, jedna od centralnih ličnosti našeg kulturnog kanona.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književnica Mirjana Đurđević.
U Agori Radio Beograda 2 profesor dr. Slobodan G. Marković i docent dr. Dragana Grbić. Šta je ono što potiče iz prosvetiteljstva i što je važno na neki način i za današnje vreme?
Pa pre svega, ako pogledate istoriju evropske kulture, ona je negde do prilike 1700. godine obojena pesimizmom. Govorimo o zapadnoj evropskoj kulturi. Obojena jednim augustinizmom, koji je dakle preuzet iz pozne antike, ali obnovljen na jedan specifičan način u 12. i 13. veku. I onda je 18. vek jedan veliki preokret. Svet pre 18. veka je do te mere različit da ga je zaista savremenom čitaocu, savremenom istraživaču čak vrlo teško da razume. Toliko je udaljen. Ovaj svet u kome mi živimo je svet koji je upravo nasleđe predstavlja zapadni svet u najširem smislu te reči, ne ulazeći sad u ove podele koje postoje u našem društvu na zapad i istok. U tom smislu evropeizacija zahvatila ceo prostor geografske Evrope, u kome ga ja sad ovde koristim. Ta vrsta evropeizacije je rezultat prosvetiteljstva i euroatlantskih revolucija. Ono što se dogodilo u tom procesu, pojam građanina je postao opšte prihvaćen. Počeli su da se uvažavaju pojedinci u svim njihovim posebnostima. I to je nešto što počinje sa prosvetiteljstvom. Dakle, idealo Dositeja Obradovića i svih drugih prosvetitelja na neki način otvara modernost. Dositej je otac modernosti među Srbima, kao što su neki drugi očevi ili majke toga istog u njihovim kulturama. I ono sve što danas imamo kao deo, da kažem, neke vrste nasleđa i prosvetiteljstva ovih revolucija, to su one parole koje kasnije definisala Francuska revolucija kao sloboda, bratstvo, jednakost. Nešto od svega toga, odnosno sve, ima neku vrstu ishodišta, neku vrstu prethodnice u prosvetiteljstvu. Prosvetiteljstvo je prosto jedno doba otvaranja Evrope, otvaranja debate. Da vi možete u jednom trenutku da kažete da Lisabonski zemljotres, na primer, nije delo gneva Božijeg, nego je jedan prirodni fenomen. Ono, dakle, što se desilo kada Dositej stupa na scenu 1780. godina, to je jedna Evropa koja već 30 godina debatuje razne stvari i koja je shvatila u jednom trenutku da postoje nauke, da svet nije stvoren koliko god uzmete sada od kalendara 6 ili 7000 godina pre toga, nego da je malo stariji, koja je počela da stvara enciklopediju francusku, znači da obuhvata sva znanja toga vremena. I ovaj svet znanja koji mi danas imamo, informacija digitalnog doba, u stvari je prosvetiteljstvo početak svega toga. Velika francuska enciklopedija je Wikipedia svoga vremena ili gigapedija ili kako god hoćete da je nazovete. Odatle počinje sve to. Dositej je učesnik u svemu tome i Dositej je uveo srpsku kulturu u sve to. U tome je njegov izuzetan značaj.
A da ipak pogledamo ovu sadašnjost, profesora Markoviću, na samom kraju našeg današnjeg razgovora, vidite li vi neke tendencije danas koje su u suprotnosti sa ovim o čemu ste vi sada govorili? Kako vam izgleda ova Evropa danas?
Pa imate divergentne tendencije u ovom trenutku, ali ono što na neki način imate kao nastavak svega toga, to je jedna Evropa koja se rađa od 1968. godine i svet nadalje. Ona je opet na tim tragovima i zavisi sad koji deo populacije gledate. Mi koji dolazimo iz akademskih krugova možda malo gledamo očima koje ne uzimaju u obzir dovoljno celokupno stanovništvo, ali studenti i danas postavljaju pitanja koje se tiču inkluzivnosti, prava, proširenja prava, sloboda i tako dalje. Ali naravno, s druge strane, imate jedan proces osporavanja demokratije, osporavanja određenih sloboda u raznim evropskim zemljama. Međutim, ja mislim da je upravo taj period posle Drugog svetskog rata na neki način utemeljio sve to što je počelo od prosvetiteljstva, jer dosta toga je bilo više na papiru, više kao ideal, a ti ideali su na neki način pretočeni u praksu. I ta ideja da je sad svaki pojedinac opremljen pravima, da svako može recimo da tuži svoju državu, koja je potpuno normalna u zapadnoj Evropi, to je nešto nezamislivo sa stanovišta prve polovine 18. veka. Tad imate apsolutnu monarhiju. Da se možete dovedete u pitanje apsolutnu monarhiju. I sami prosvetitelji se nisu sećivali da idu toliko daleko, naprotiv. Oni su bili na neki način u toj senci. Ali su otvorili debatu koja je dovela do ovakvog društva. Tako u tom smislu mislim da je taj hod osvajanja sloboda neprekidano tada, a taj hod nije linearan, taj hod ide cik-cak i to je ono što nas zbunjuje. Ovo je jedan trenutak kada se malo krivuda i može da nas buni, ali ako gledate duže vremenske odseke, vidjet ćete da od upravo te druge polovine 18. veka do danas teče jedan preobražaj koji je potpuno doveo Evropu, a i mnoge delove sveta, ali ne sve delove sveta, do ovog današnjeg stanja koje je potpuno novo, potpuno izmenjeno svet, dakle pre polovine 18. veka radikalno je drugačiji od ovog sveta u kome danas živimo.
Vi govorite o kulturnom transferu, a ne o kulturnom uticaju.
Pa ja bih se to vratila na jednu definiciju kulturnog transfera koji je, i kulturnog prevođenja koji je ponudio Peter Berg, i on je rekao da prevođenje, odnosno kulturni transfer, ima tu prednost što stavlja akcenat na ono što pojedinci ili grupe, dakle čovjek koji prevodi, čovjek koji preuzima, treba da uradi kako bi ono što je strano njegovoj kulturi učinio poznatim i prijemčivim za recepciju, da tako kažemo. I on kaže da aktivnost prevođenja neizostavno podrazumeva i proces dekontekstualizacije, dakle ono što je u primarnoj kulturi specifično, da se preuzme, ali isto tako i proces rekontekstualizacije. To su dva termina koje je uveo Peter Berg, što znači da ono što se preuzima, što se transferom prevodi, mora biti prilagođeno i da je to zapravo način kulturne istorije da prepozna razlike u kulturama. Jer nije suština samo u onome šta se prevodi, nego prema teoretičarima je ključno šta se izostavlja. I mi to na pravi način vidimo u opusu Obradovićevom, jer ako pogledamo originale sa kojima je on radio, koje je studirao, kako je on njih parafrazirao, preveo, mi ćemo vidjeti da je mnogo važnije za nas, za naš kulturni identitet, ono što je on smatrao nezanimljivim i ono što je ostavio po strani, drugim rečima, u procesu svoje rekontekstualizacije, što nije uključio. Drugi termin koji sa tim u vezi stoji jeste otpor prema kulturnom transferu. Dakle, otpor recipijentske kulture prema stranoj kulturi koja vrši taj transfer. Dakle, to su sve vrlo važni elementi koji ukazuju na originalnost naše kulture, ako govorimo sad konkretno o Obradovićevom opusu. A što se tiče uzajamnosti, da se vratimo sada dalje na pitanje koje ste postavili.
Možda, na primjer, Dositejevi dela, recimo.
Pa prvo bih istakla, ako se zadržimo samo na regionalnom kontekstu, Dosite je jedna od naših figura u 18. veku koja je imala najširu recepciju, kao što sam rekla, još za vreme njegovog života na svom maternjem jeziku, dakle kod svoje sabraće muslimana i Hrvata. Dakle, na hrvatskom govornom području, na teritoriji bivše Jugoslavije, tamo su se njegova dela čitala još za vreme njegovog života, ali isto tako u Rumuniji, u Grčkoj i u Mađarskoj. Dakle, što je zaista primjer koji dovoljno govori za sebe, a sa te dve recenzije koje su objavljene na nemačkom govornom području je on stekao svoju prvu publiku, da tako kažemo, i u zapadnoj Evropi. Tek kasnije, dakle, 30. godina 19. veka, sa impulsima Vukove jezičke reforme koje su bile podržane od strane Jerneja Kopitara koji je bio cenzor, posthumno Dositejeve ideje bivaju prevođene i na nemački jezik, te samim tim mogu biti recipirane i među intelektualcima koji ne govore slovenski, odnosno naš jezik.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala vam.
Ovo izdanje Agore potpisuju Nikola Trikoš, Igor Živković, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.